og eftir að við fluttum til Siglufjörðar frá Mýrdal þá dreymdi manninn minn svo einkennilegan draum og hann var bóstaðlega fyrir já það má óhætt segja fyrir hálft lífið við vorum náttúrulega búin að búa í nokkur ár þegar við flytum til Siglufjörðar en þar áttum við heim í 17 ár og nú eru 25 ár síðan hann dreymdi þennan draum en það hefur allt komið fram sem hann dreymdi þegar við vorum nýkomin í húsi sem við keyptum en við áttum nú eftir að byggja það og sem sagt það var kona sem kom til hans og hún sagði honum og hún sýndi honum og hún fór með hann upp að háar brekkur og hún fór með hann yfir fjöll og þau þurftu að klifra og hún var alltaf við hliðin á honum og hún sagði vert ekkert hrættur þér finnst þetta vont og þér finnst þetta erfitt þú þetta að komast yfir þetta allt en við erum á suðurleið og vertu bara rólegur þetta á allt eftir að batna og þetta verður allt betra eftir því sem hún kemur lengur á suðurleið og síðast erðu komin upp á svo háan bakka og hann var alveg að gefast upp honum fannst hann ekki komast lengra jú, þú kemst þetta víst og þegar hann komin þarna upp þá sér hann yfir svo fallegt landslag og það virðist allt vera svo bjart framundan og nú sé allar torfæru búnar og hann verður svo óskaplega fegin og ánæður og sæll ykkur neginn þar sem hann stendur þarna og horfir í suður átt að hann getur ekki lísti og við það vagnar hann.